Скоро вернемся.
Новини Радіо Свобода.
9 година у Києві, студії Ірина Гнатишин. Мої вітання. Почнемо з головного. В окупованому Криму силовики обшукали два будинки, де мешкають кримські татари, повідомляють активісти. Один військовий поранений минулої доби на Донбасі. КНДР погодилась на переговори з Південною Кореєю наступного тижня. Далі докладніше.
Події в Україні.
В окупованому Криму вранці п'ятниці російські силовики провели обшуки. Як йдеться в повідомленні об'єднання «Кримська солідарність» у Фейсбук, силовики прийшли до жителів двох будинків кримчан у Сімферополі. За інформацією активістів, йдеться про помешкання двох сестер кримських татарок – Хатідже Кантемирової та Зариба Зірової. Пізніше активісти повідомили про завершення обшуків. Про причини візиту силовиків, його наслідки наразі інформації немає, як і офіційних коментарів підконтрольних Росії силових органів Криму. Після анексії Росією Криму на півострові ФСБ проводить регулярні затримання, обшуки, допити незалежних журналістів, кримсько-татарських активістів, опозиційних і проукраїнських громадських діячів і представників релігійних меншин. Правозахисники називають ці дії російських силовиків політично мотивованими. Підтримувані Росією бойовики на Донбасі минулої доби здійснили двічі обстріли позицій Збройних сил України. В результаті поранень зазнав один український військовослужбовець. Ситуацію коротко коментує речник АТО Василь Лабай.
Перше за останні три доби порушено режим перемир'я на Луганському напрямку. Увечері понад 10 мін калібру 120 мм бойовики випустили по оборонних укріпленнях сил АТО довкола Луганського. На Донецькому напрямку ворог вів вогонь з гранатометів та стрілецької зброї, а також 120-мм мінометів біля Верхньоторецького. На інших ділянках нашої оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Сепаратистських угрупованнях звинувачують українську сторону в обстрілах.
Міжнародна тема.
Північна Корея прийняла пропозицію Південної Кореї провести офіційні переговори наступного тижня. Вперше за більше ніж два роки. Це сталося через кілька годин після того, як Сполучені Штати і Південна Корея вирішили відкласти на час Олімпіади свої спільні військові навчання. Міністерство юстиції Південної Кореї сьогодні повідомило, що Північна Корея надіслала Сеулу письмову згоду на переговори. Вони відбудуться 9 січня. Востанні офіційні переговори сторін на високому рівні відбулися в грудні 2015-го. Рада безпеки ООН з ініціативи США запланувала провести сьогодні екстрену нараду щодо обговорення масових протестів в Ірані. Посол США в ООН Нікі Гейлі закликала провести зустріч на початку тижня, тоді як в російському МЗС, а також в Ірані, заявили, що то внутрішня справа Ірану. Станом на сьогодні щонайменше 22 людини загинули, більш ніж як 1000 були заарештовані на демонстраціях, які стали найбільшим викликом для керівництва Ірану за майже десятиліття.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і перед мікрофоном ведучий Юрій Матвійчук. В цій частині програми ми будемо говорити про судові перипетії довкола Міхеїла Саакашвілі, а також перспективи ініційованого ним протесту.
Задоволений позивних вимог Саакашвілі Михаїла Николозовича до управління Державної міграційної служби України в Київській області відмовити повністю.
Чому Саакашвілі відмовили у притулку в Україні? Чи наважиться влада видворити політика з України? І хто нині ночує в наметах на Грушевського? Поговоримо про це з учасниками програми. І ви, шановні слухачі та глядачі мережі інтернет, також маєте змогу долучитися до обговорення чи висловити своє міркування або поставити запитання учасникам нашої програми. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. На хвилі 105.9 FM в Криму працює Радіо Крим Реалії. А дивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода» онлайн. Долучайтеся до розмови також телефоном.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Окружний адміністративний суд Києва відмовив у задоволенні позову лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі до Державної міграційної служби України. Йдеться про позов щодо відмови визнати Саакашвілі особою, яка потребує додаткового захисту. Адвокати Саакашвілі планують оскаржувати це рішення. Водночас цими днями в Тбілісі відбулися заключні слухання аргументів сторін у справі про звинувачення Міхеїла Саакашвілі в перевищенні службових обов'язків і спробі приховати свідчення про вбивство грузинського банкіра Сандро Гірглліані у 2006 році. Більше про те, що тепер чекати, чого тепер чекати Михайлові Саакашвілі, а також про те, чого чекати від нього самого, ми будемо говорити з гостями Ранкової Свободи. З нами на зв'язку адвокат Михайла Саакашвілі Руслан Чорнолуцький. Вітаю вас.
Доброго ранку.
І політолог Олександр Палій. Вітаю вас, пане Палій.
Вітаю вас.
Пане Чорнолуцький, перш за все, хочемо вас розпитати про цю справу. Як суд аргументує відмову в наданні притулку Михайлу Саакашвілі і які ваші подальші дії будуть?
Дійсно, два дні тому окружний суд міста Києва адміністративний розглянув наш позов, який ми подали ще два місяці тому на відмову Державної міграційної служби в Київській області щодо оформлення документів, наданню статусу особи, що потребує додаткового захисту, підкреслюю саме захисту від можливої екстрадиції в Грузію в зв'язку з політичним переслідуванням Михайла Саакашвілі. Чим аргументує, зараз я вам не скажу, тому що ми ще не отримали повний текст рішення, він готується суддею, я думаю, що ми його отримаємо на слідуючому тижні, і саме там ми будемо бачити, чим аргументувала і мотивувала таке рішення. Але якщо ви згадаєте сам процес, який був позавчора, то він транслювався публічно, і люди бачили, наскільки багато аргументів і доказів ми надавали суду для того, щоб дійсно запевнити суд і ДМС, тому що Михайло ризикує сьогодні щодо його можливої екстрадиції або видворення саме за політичних підстав. Але суд зважав на те, що недостатньо, можливо, аргументів. Але ми впевнені, і Михайло Саакашвілі про це сказав, що на суд тиснуть. І ми впевнені, що в рамках цього процесу так само і відбувалося.
І сторона захисту заявляла про намір оскаржити це рішення, так?
Дійсно, так. У нас є, згідно нового Кодексу про адміністративне судочинство, строки на оскарження рішення протягом 30 днів рішення не набуває силу, тому що сторона може його оскаржити. Тому ми будемо скористуємося цим правом на оскарження.
А як ви оцінюєте перебіг тієї справи, що відбувається у Тбілісі? Днями в Грузії завершилося публічне заслуховування аргументів сторін, так? І очікується винесення вироку у справі про звинувачення Михайла Саакашвілі у перевищенні службових обов'язків і спробі приховати свідчення про вбивство грузинського банкіра Сандро Гірглліані у 2006 році. Як до цього ставиться сам Михайло Саакашвілі до цієї справи? І, власне, після оголошення вироку, чим це загрожує йому?
Дійсно, Михайло Саакашвілі вже неодноразово казав про те, що ініційовані грузинською владою справи в Грузії, вони виключно мають політичний мотив, політичний характер. І він говорив саме, що там за справи. Вони дійсно такі дуже смішні з точки зору кваліфікації статей. І тому одночасно співпадіння і розгляду в Україні таких важливих справ, як кримінальна справа, яку ініціювала влада України, та справа з ДМС, і там той спор, який розглядається, це дійсно не випадковість. Тому ми ще раз підкреслюємо, що сьогодні у Михайла немає жодного, скажімо так, вірніше, в нього достатньо статусів правових для того, щоб влада України не могла його екстрадувати та видворити. По-перше, він є підозрюваним у кримінальній справі по законам України. По-друге, йде досудове розслідування, де він є процесуальною стороною.
Пане Чорнолуцький, хотілося уточнити, кримінальна справа – це за тими матеріалами, які оприлюднував генеральний прокурор Юрій Луценко?
Ну, звісно, там, лише там він є підозрюваним. Більше того, скажу, що справа, влада інкримінувала справу щодо Жовтневого палацу, нібито там захоплення.
Спроби захоплення.
Там сьогодні Михайло дає покази як свідок. Але навіть якщо враховувати те, що Михайло скаржиться і достатньо багато судів сьогодні в нього є з міграційною службою, цей статус людини, яка скаржиться, дає йому право на те, щоб люба екстрадиційна перевірка не дала рішення і влада не могла його екстрадувати або видворити.
Тобто, іншими словами, судові справи, порушені проти Міхаїла Саакашвілі, або в яких він фігурує як свідок, вони є певним запобіжником від екстрадиції політика до Грузії, так?
Так, щодо кримінальних справ, дійсно так, є, тому що є в кримінально-процесуальному кодексі декілька статей, які вказують саме, що особа, до якої є претензії з боку нашого законодавства, і в нього є статуси в рамках кримінального процесу, він не може бути видалений. Але саме головне, людина, яка була громадянином України та останні роки проживала в Україні, не має права бути екстрадованою. І це говорить закон про статус іноземців та осіб без громадянства. І це говорить конвенція міжнародна, яку ратифікувала Україна. Тому достатньо законних сьогодні, ще раз підкреслюю, статусів і підстав для того, щоб неможливо було, незважаючи на так звані рішення, які там можуть бути прийняті в Грузії, Михайла екстрадувати. Більше того, скажу, що третій раз клопотання, яке надала грузинська сторона щодо його екстрадиції, воно, в принципі, є такою, знаєте, алогічною нісенітницею, тому що по тим же самим підставам такі два клопотання Україна відхилила в 2014-2015 році, підкреслюючи на їх політичну замотивованість.
Пане Чорнолуцький, от складається така ситуація, що екстрадувати в Грузію не можна. Чи є підстави залишатися в Україні Михайлу Саакашвілі, якщо суд знову ж таки не надасть цього притулку, додаткового захисту, і людина без громадянства, в якому статусі тоді він залишатиметься?
Да, він дійсно сьогодні апатрид, але я хочу наголосити на тому, що у нас поданий позов до президента України, і Михайло Саакашвілі оскаржує указ президента від 27 липня щодо позбавлення його громадянства. Тому ми розраховуємо на справедливу позицію новоствореного Верховного суду, який розпочне слухання 29 січня по цій справі. Тому ми оптимістично налаштовані. Достатня сторона захисту має по всім процесам доводів та доказів. Єдине, з чим ми сьогодні стикаємося, це з колосальною роботою вертикалі владної всіх правоохоронних судових органів на замовлення влади, на жаль. І це дуже-дуже відчувається в роботі, особливо в судах та в прокуратурі. Ми бачимо, як судді опускають очі, як вони, знаєте, вибачаються там десь поза лаштунками офіційних процесів. І дають зрозуміти те, що дуже серйозний тиск сьогодні з боку влади йде.
Пане Чорнолуцький, ще хотілося б запитати, сам Міхаїл Саакашвілі заявляв, що має пропозиції щодо громадянства від країн ЄС. Що це за країни і чи не розглядає Міхаїл Саакашвілі ці пропозиції?
І він про це неодноразово казав, і Литва запропонувала, наскільки я пам'ятаю, і є в нього можливість тої ж Голландії, де його жінка з дитиною проживає, отримати. І багато інших країн, я теж думаю, що готові надати. Але сьогодні Михайло чітко підкреслив, що він є громадянином України, він сюди повернувся в першу чергу для того, щоб відстоювати незаконне позбавлення свого громадянства. І він має великі плани політичні і особисті, жити в Україні, розвиватись як особистість в Україні. Так що намірів в нього покидати Україну в бік європейських держав поки що немає. Виїжджати за притулком, за зверненням за допомогою додатковою теж в нього не було, як на цьому наголошує в своєму відзиві Державна міграційна служба, що він приїхав в Україну з третіх держав, де більш-менш благополучна ситуація, і саме там він повинен був звертатися за отриманням додаткового захисту. Але це не так, і законодавство сьогодні і міжнародне, і національне на стороні Михайла Саакашвілі.
Зрозуміло, ми почули вашу аргументацію, інформацію від вас. Дякуємо за участь у нашій програмі. На зв'язку з нами був адвокат Михайла Саакашвілі Руслан Чорнолуцький. А далі про ситуацію з Михайлом Саакашвілі, з судовими справами і взагалі акцією протесту, ініційованою ним, що з нею буде далі, ми поговоримо з політологом Олександром Полієм. Пане Полій, от ми почули, що і сам Саакашвілі позивається в судах проти президента, проти міграційної служби і фігурує в справах як підозрюваний, як свідок. Тим часом намети на Грушевського стоять, хтось з них і Новий рік зустрічав. Чи варто очікувати от в процесі паралельному судовому процесу якихось змін в цій протестній акції?
Ну, я думаю, що Саакашвілі буде всіляко шукати собі якісь ніші, щоб переграти ситуацію, тому що справді він затиснутий і в себе на Батьківщині, і в Україні. От зараз ми бачимо, що адвокати визнали нарешті, що Саакашвілі особа без громадян. Чому вони це визнали? Ну, адвокат, якого ми щойно чули.
Так, щойно він сказав.
Апатрид. Тому що якби він був не апатридом, то Генпрокуратура мала б йому всі підстави висунути звинувачення в державній зраді. Тому що за отримання цієї історії, отримання грошей у Курченка, а по факту у Росії під час війни. І тому вони вже почали говорити, що вони не громадяни, що Саакашвілі особа без громадян. Але в той же час треба розуміти, що особа без громадянства, вона абсолютно не має жодних законних підстав брати участь у політичній діяльності. У нас є закон про громадянство і про осіб там без громадянства, іноземців про статус. І там чітко записано, що людина, яка є особою без громадянства, вона не має ніякого впливу, ну, права брати участь у політичній діяльності.
Тобто мається на увазі балотуватися в парламент, в президенти, чи навіть проводити якісь акції протесту, очолювати, формувати політичні сили, як то рух нових сил?
Ні в яких. Він не має права ні висловлюватись про нашу політику, ні брати участь в демонстраціях, в мітингах, ні тим більше їх організовувати, ні щось там, щось там захоплювати. Тобто це категорично суперечить цьому статусу особи без громадянства. Ну, не може людина приїхати там з якоїсь своєї країни і в нас захоплювати владу. Ну, для прикладу, ось в Ізраїлі нещодавно ухвалили рішення, що всі люди, які незаконно потрапили на територію Ізраїля, в них є два шляхи. Або довічно сісти в тюрму, або поїхати в ту країну, з якої вони приїхали. А якби ця людина в Ізраїлі ще захотіла захопити владу там, чи захотіла якимсь чином порушити там закон, я собі уявляю, що там було. Тобто ми бачимо суперліберальне ставлення державних органів до всіх цих видів Саакашвілі. І коли нам говорять, що і судова система там щось очі потуплюють, і правоохоронна система якось жорстко до нього ставиться,
ви вважаєте, що навпаки досить лояльно, але якраз от хотілося про цю політичну складову, тобто очікувати участі руху нових сил Михайла Саакашвілі в наступних парламентських виборах не варто, чи вони можуть переоформити цю силу, ще перереєструвати якось з новим лідером, в них залишаються шанси, адже ця сила фігурує в соціологічних дослідженнях, зокрема і
Ну, сила може існувати, ну, правда, без цього посилання на прізвище. Вона може існувати, але ж Саакашвілі не може бути ніяк ні членом і не може очолювати. Ну, це абсолютно зрозуміло. А що стосується щодо того, що політична сила фігурує, ну, в якихось там рейтингах, ви знаєте, 2 роки тому Саакашвілі в Україні був реальний рейтинг 35%, я добре пам'ятаю, він був найвищий в усій країні, серед усіх політиків, коли він там розповідав про антикорупцію і так далі. Зараз в нього рейтинг наближається до 1-2%, тобто він повністю знищився з рейтингової точки зору. І те саме, до речі, в Грузії відбулося. І те саме відбувається скрізь, де Саакашвілі добре знають. Я колись був в Грузії на виборах, коли, ну, як спостерігач, коли обирали Саакашвілі в перший раз. І тоді у нього була підтримка 95%, реальна підтримка на голосуванні. Я її просто відчував фізично. Величезна кількість. Я на всю Грузію знайшов одну людину, ну, яка, ну, скептично ставилась, яка сказала, що деякі думають, що коли Саакашвілі виберуть, їм манна каша на голову впаде. Отак і сказав, манна каша. І потім все це звелося до того, що він просто боїться з'явитися в ту країну, де його добре знають. Де в нього залишилось дуже багато хвостів кримінальних, в тому числі по вбивству. Це ніяка не смішна, до речі, історія, яку зараз там розслідують, коли йде покривання різноманітних злочинів, які відбулися в часи правління Саакашвілі.
Ви говорите про ту справу, щодо якої очікується винесення вироку, так? І вона стосується вбивства банкіра грузинського Сандро Гіргліані в 2006 році, так?
Там кілька таких справ по Грузії. Там є, до речі, справи по розгону мітингів, які йдуть досі. Розгон мітингів відбувся, ну, от уявіть собі, ніхто нічого не захоплював у 2011 році. Був мітинг достатньо великий, на кілька тисяч людей. Там, ну, для Грузії, зрозуміло, там це не 500 чоловік, як тут у Саакашвілі було. А це кілька тисяч, там 5-7 тисяч, приблизно така мітинг. І він просто, він нічого не порушив, цей мітинг. Він всього-навсього залишився на площі на кілька хвилин довше, ніж це було дозволено владою і судом. І от залишившись, нічого не захоплюючи, нічого не громлячи, нічого не ну, ніяких правопорушень не вчиняючи, цей мітинг був дуже жорстко розігнаний за вказівкою Саакашвілі. Троє людей вбито, 60 покалічено. Оце зараз там такий процес іде теж. Я ще раз нагадаю.
А от, просто... пане Палію, як ви прогнозуєте, після винесення вироків в цьому процесі чи в тому, що вже очікується найближчим часом, вироків в грузинських судах, чи з'явиться новий аргумент в української влади на екстрадицію Міхаїла Саакашвілі до Грузії, чи наважиться вона на цей крок?
Наскільки мені відомо, у нас є відповідне законодавство, яке угоди двосторонні з Грузією, яке нас, в принципі, зобов'язує це робити. Тобто, все залежить від питання, від кваліфікації. Тобто, або наша влада розглядає там ті переслідування, які в Грузії відбуваються, як законні, легітимні, і тоді ми зобов'язані його туди видавати до того часу, поки у нас не винесений вирок. Тому що якщо у нас раніше винесений вирок по Саакашвілі, то, звичайно, він повинен відсидіти спочатку в Україні. Але якщо це рішення, ну, якщо Україна розглядає ці переслідування не як політичні, то, в принципі, ми зобов'язані видати грузинам, якщо у нас в Україні ще немає іншого виробу. Якщо у нас триває там розслідування, якийсь процесуальний статус у Саакашвілі і так далі. Тобто все залежить від кваліфікації, чи ми вважаємо, що відбувається в Грузії політичним, чи не політичним. Ну, мені здається, що доказів там достатньо багато, але навіть суть не в тому, а суть в тому, що у Саакашвілі скрізь починаються проблеми з правом, з юридичними процесами, ну, з порушенням закону демонстративним, скрізь, де його знають.
Так, може, це конкуренти його, боротьба політичних конкурентів?
Ну, так, да, ми бачили, як Саакашвілі, перебуваючи, як вже визнав адвокат без громадянства, прямо з площі закликав зайти в Жовтневий палац для свого натовпу, а потім говорив, що він цього не закликав. То його конкуренти до цього підбили, чи то він сам. А потім він, до речі, зізнався, що разом з ним туди намагались вдертися кілька сотень агентів ФСБ, якщо ви пам'ятаєте. Дуже довго багато людей в Україні, ну, хто має можливість аналізувати ці всі процеси, говорили, що навколо Саакашвілі зібрана кремлівська агентура. Він усе заперечував, його прихильники усе заперечували. Говорили, що ніякої там кремлівської агентури немає і так далі, і так далі. До речі, самі грузини, ті грузинські вояки, які воюють зараз за Україну говорили, що ті грузини, які приїхали в Саакашвілі, серед них є кремлівська агентура. І все це заперечувалось, відкидалось, а потім, коли Саакашвілі потрібно було на когось спихнути вину за цей штурм цього жовтневого палацу, він раптом з'ясував, що навколо нього знаходиться кілька сотень агентів ФСБ в Балахбалах. Ви ж пам'ятаєте цю історію?
Так, але знову ж таки, повертаючись до цього підтримки, не підтримки, ви самі згадували, що кілька років тому була підтримка мало не 30 з лишком відсотків Міхаїла Саакашвілі, та й зараз залишається досить вагома частина людей, яка його прихильники і серед політиків, і серед тих людей, які збираються на мітинги. Що буде далі з цими людьми, якщо їхнього лідера, скажімо, екстрадують до Грузії?
Я думаю, що цим людям Росія і їхнє бажання прилаштуватися і знайти якусь людину, яка вирішить за них їхні політичні проблеми, винайдуть якогось нового лідера. Тобто це люди, які хочуть зняти з себе відповідальність, хочуть прилаштуватися.
Але ж чекайте, серед них багато було щирих прихильників грузинських реформ, і навіть коли Міхаїл Саакашвілі запрошувався до України, він був як зразком здійснення тих реформ. І...
чесно кажучи, ми трішки повелися на буси. Американці дуже довго намагались створити з Грузії вітрину, таку вітрину реформ. Чому? Тому що Грузія невеличка країна. Її легше було профінансувати всі там реформи, і легше було показати прогрес, тому що Грузія 90-х роках це взагалі країна, де там не було опалення, не було доріг, не було електрики, взагалі нічого не було. І демонструвати прогрес було досить легко. І американці трішки впалися і в Грузію, і в піар, який навколо цього всього відбувався. І ми, чесно кажучи, повірили цьому піару. Ми були настільки наївними, що ми сприйняли цю всю такий піар обслуговування за реальну монету. А ситуація зовсім інакша. В Грузії, по-перше, економічні реформи здійснювали зовсім інші люди. А по-друге, їх там було достатньо легко здійснювати, тому що починати доводилось з нуля, з чистого листочка, можна було малювати все, що завгодно, і будь-який рух, він уже виглядав як прогрес. Від тих умов, в яких жили люди, коли вони просто в 90-х роках там на вогнищах їжу готували в дворах. В Україні зовсім абсолютно інша ситуація.
Ну так, але в Україні також залишається актуальною тема здійснення реформ. І коли перед тим, як з'явилися намети на Грушевського під Верховною Радою, це починалося з протесту якраз за реформи, за антикорупційний суд, за нову виборчу систему, так, там ще низка вимог потім додавалася, і багато зразу громадських організацій і політичних партій підтримали цей рух. Невже ці вимоги залишаються неактуальними? Бо маємо новий законопроект про антикорупційний суд, знову до нього є зауваження, що він не зовсім відповідає венеційським рекомендаціям. Щодо виборчої системи, в першому читанні ухвалений виборчий кодекс, але ніхто не гарантує, що він буде ухвалений остаточно. Тобто вимоги залишаються, і якщо це асоціювати лише з позицією... з особистістю Саакашвілі, то це, можливо, буде в чомусь нечесно? Як ви гадаєте?
Я думаю, що вимоги завжди будуть у політиків. Їм завжди будь-які закони, будь-який антикорупційний суд, все, що їх не буде втягувати у владу, їм все буде здаватись підозріле. Тому аналіз і дискусія і по законах, і по виборчій системі — це дуже така специфічна дискусія, дуже така тонка. І
ви вважаєте, що воно не повинно відбуватися у вигляді акції протесту і вигляді наметів?
У вигляді акції протесту це дуже часто профанація. Тобто люди абсолютно не знають, за що вони виступають. Це має відбуватися дуже кваліфікований підхід і аналіз цих законодавчих норм, які пропонуються. А ви подивіться, Саакашвілі, по суті, зняв усі питання з порядку денного своїх мітингів. Він фактично відкинув ці ідеї, які не мобілізують людей, і почав говорити про імпічмент.
Зрозуміли. На жаль, пане Палій, завершується час в ефірі. Дякую за участь в нашій програмі. Це був політолог Олександр Палій.